سبتمبر ee sanadka 2022 idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo ah nuur xasan nuur
qodobada idaacadda caawa aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah maraykanka oo maanta laga xusayo sanad guuradii 20aad ee kasoo wareegatay weerarkii 12-kii sebtembar oo maraykanka iyo dunidaba isbeddel weyn ku keenay
waxaan kaloo nadin haynaa waraysta ku saabsan saameynta shirkadii barakaad ee soomaaliya ay ku jeclatay falcelintii maraykanka ee weeraradii sebtembar
waana la gaajaysiiyey maanta $100,000 haystay oo maanta aan qadayn karaynin akoonkiina lacagta way ka muuqataa akoonka waxaa ii soo dhacaa bishii akoonka lacagta igu jira bangiyadoo ii soo danoo soo dirayaan $100,000 ku jirta aduguna dad baa lacag ku siinaya waxyaalay taariikhda aan ka soo marnay ka mid tahay
waxaan kaloo idiin haynaa maamulka Gaarisa uu webiga Tanariifa ka soo saaray 16 qof oo meyd ah
barnaamijka caweyska washington iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu inoo akhriyo ibraahim xasan garabey daanduray
dadka iyo dowladda mareykanka ayaa xusay 20 guuradii kasoo wareegatay weeraradii argagixiso ee maanta oo kale 12-kii sebtembar lagu qaaday dalkan mareykanka weerarkaasi oo ay fulisay kooxda argagixisada ee alqaacida ayaa noqday kii ugu xumaa ee nuuciisa oo kale ah ee ka dhacay dunida taariikhdan casriga ah waxaana ku dhintay 2,996 qof madaxweynaha mareykanka jo biden oo ka hadlay xuska munaasabadda ayaa ugu baaqay shacabka mareykanka midnimo booliiska israa'iil ayaa toogasho ku dilay falastiini ay sheegeen inuu isku dayay inuu muddo ku dilo saraakiil booliis ah oo ku sugan magaalada qudus jimcihii saraakiil falastiin ayaa sheegay marxuumka inuu ahaa dhakhtar kontunjira oo ka yimid bariga qudus kaasi oo dadka deegaanku ay sheegeen inuu wajahay ciriiri dhinaca dhaqaalaha bilihii lasoo dhaafay boqolaal falastiiniyiin ayaa isugu soo baxay barxadda masaajidka al-aqsa halkaasi oo ay ku mudaaharaadayeen iyaga oo taageeraya 6 xagjiriin ah oo toddobaadkan ka soo baxsaday xabsi aada loo ilaaliyo oo ku yaala israa'iil dowladda mareykanka ayaa mar kale sheegtay in si aada ay uga walaacsan tahay dagaalada ka socda qaybo ka mid a dalka ethoobiya isla markaana waxa ay ku boorisay dowladda iyo xoogga mucaaradka ee kasoo jeeda gobolka tigray in ay si deg deg ay u bilaabaan wadaxaajood colaadda lagu joojinayo net price oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa bayaan uu jimcihii soo saaray ku sheegay in ay ugu baaqayaan dowladda ethoobiya iyo jabhadda t p l f in si shuruud la-aan ah ay ku bilaabaan wadaxaajood si loo helo xabad joojin waarta bayaanka waaxda arrimaha dibadda mareykanka ayaa sidoo kale waxaa lagu cambaareeyey gaboodfallada ka dhanka ah dadka rayidka ah ee la sheegay inay ka dhaceen gobolka amxaalada dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in maleeshiya ka tirsan jabhadda t p l f ay toddobaadkan ku dileen qaybo ka mida gobolka amxaalada ugu yaraan 120 qof oo rayada t p l f warkaasi way beenisay saraakiil nigeriya ayaa waxa ay jareen qadadka isgaarsiinta meelo badan oo ka mida gobolka katsina xilli uu socdo olole ka dhanaa burcadda waqooyi galbeed ee dalkaasi la taliyaha amniga ee gobolka katsina ibraahim axmed ayaa telefoonka waxa uu ugu sheegay wakaaladda wararka ee reuters in dowladdu ay amar ku bixisay in hawada laga saaro isgaarsiinta 13 degmo markaasi looga hortago dembiyada ka dhaca gobolka deegaanada ay dhibaatadu saamaysay ayaa xuduud la leh gobollada sanfara iyo kaduna warkiina dhegeystayaal waa nagayntaas
aad buu u mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo nala socodsiinayay wararkii caalamka laanta afka soomaaliga idaacadda v o a ayaadna si toosa uga dhegaysanayseen maraykanka ayaa waxaa maanta laga xusayaa 20 guurada ka soo wareegtay weerarkii 12-kii sebtembar ee 2001 madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweyneyaal hore ayaa maanta ka qaybgalaya xus loogu baroordiiqayo dadkii ku dhintay weeraradii sebtembar 12 isagoo booqanaya magaalada new york gobolka pennsylvania iyo xarunta pentagonka ee duleedka magaalada washington d c warbixin umuurtan ku saabsan waxaa noo haya cabdixakiin maxamuud shirwac.
Madaxweyne jo biden ayaa xusayay sanad guuradii 20-aad ee kasoo wareegtay weeraradii 12-kii bishii sebtembar ee sanadkii 2011 lagu qaaday maraykanka, isagoo sabtidan maanta booqanaya goobihii ay diyaaradihii lasoo afduubay ku burbureen ee sanadkaasi 2011 si uu u sharfo dadkii ku waxyeeloobay dhacdadaasi argagaxale. Biden ayaa maalintiisa ka bilaabay magaalada New York, halkaasoo uu kaga qayb galay munaasabada lagu qabtay goobihii ay ka dhisnaan jireen daariihii mataanaha ee rugta ganacsiga adduunka ka hor inta aanay diyaaraduhu gelin dhismayaashaasi islamarkaana aanay burburin. Biden iyo madaxweyneyaashii hore ee Maraykanka Bill Clinton iyo Barack Obama iyo weliba bulsho kale ayaa qadar aamusniya galay 8:00 subaxnimo iyo 6:40 ilbiriqsi si ay u calaamadiyaan waqtigii diyaaraddii u horreysay ee halkaasi gashay. Sidoo kale Biden ayaa maanta u safri doonaa Shakesfield oo ku taalla Pennsylvania, oo halkii diyaaraddii duulimaadkeedu ahaa 3:09 ay ku burburtay kadib markii rakaabkii ay la hirdameen ee kuwii afduubay kana hor istaageen inay meel kale beegsadaan. Ugu dambeyna Biden ayaa ku soo noqon doona aagga Washington si uu u booqdo wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon oo astaan u ah militariga Maraykanka, halkaasoo qayb ka ah diyaaradihii kale ee gantaal ahaana loo adeegsaday maalintaasi. Senad guuradanna ayaa timi wax yar kadib markii uu soo dhammaaday dagaalkii uu Maraykanku horkacayay ee ka socday Afghanistan, kaasoo la bilaabay 20 sano ka hor si xidhiidada loogu siibay Al-Qaacida oo fulisay weeraradii 12-kii bishii Sebtembar. Inuu Biden ciidamada Maraykanka ka soo saaro Afghanistan bishii Oogast ayaa ahayd bilowna kadib waqtigii kama dambaysta ahayd ee uu qabtay madaxweynihii jamhuuriga ah ee xilka kala wareegay waa Donald Trump, taasoo keentay in si degdeg ah dalkaasi uu gacanta ugu galo Taalibaan, iyadoo taasina ay sababtay amaba ay keentay dhaleecayna ka timi xubno ka tirsan labada xisbi ee dalkan. Biden ayaanay u qorshaysnayn inuu khudbad ka jeediyo meelaha uu tagayo, hase yeeshee muuqaal u jimcihii baahiyay ayaa uu tacsi ugu diray dadkii wax ku noqday, isla markaana uu hoosta kaga xareeqay midnimadii qaran ee timi kadib 12-kii Sebtembar.
Cabdixakiim Shirwac ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Haddaba weeraradaasi oo ay fuliyeen koox ka tirsanayd ururka Al-Qaacida, waxaa saameynta ay reebeen warbixintan nooga diyaariyey Sahar Cabdi Axmed.
Argagixii ka dhashay Sebtembar 12-keedii waxa uu saameeyey siyaasadda, dhaqaalaha, milatariga iyo wacyiga dadka Maraykanka. 20 sano ka hor maanta oo kaleeto, ku dhowaad 3,000 oo qof ayaa naftooda ku waayay, kumanaan kaleetana way ku dhaawacmeen markii 4 diyaaradood oo ka kacay garoomada diyaaradaha gudaha dalkan Maraykanka ay kooxo argagixiso ah ay afduubeen, isla markaasina ay weeraro waxyeelo badan reebay ay ku geysteen. Daarihii mataanaha ganacsiga Maraykanka ee World Trade Center ayaa dumay. Xarunta gaashaandhigga Maraykanka ayaa diyaarad lagu weeraray, mid kaleetana waxa ay ku soo dhacday Pennsylvania, inkastoo khubarada ay sheegeen in loo waday magaalada Washington DC iyo xarumaha dowladda. Maalinkaasi xaalka sida uu ahaa, qoraa Faarax oo Maxamuud Maxamed waxa uu joogay meel aan ka fogeyn wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka oo diyaaraddu ku dul dhacday.
Gaariga markaan galo waxyaa socday baan waxaan maqlay gariir aad u weyn, sidii wax dhacay oo aad u weyn oo xoog weyn. Waa marka ay ku dhacday Pentagonka, xarunta ciidamada Maraykanka ay ku dhacday oo lagu dhuftay. Marka dee diyaaradii ciidanka ma fikireen inay meel ku dhacdo ama lagu weeraro diyaarad hub loo isticmaalo. Marka gaarigii baan galay, waxaan qabtay xaggii aan u socday ku tala galay Washington DC. Marka jidka highwayga la yiraahdo 395 baan qaatay, wuxuuna dhinac maraa jidkaasu Pentagonka ama xarunta ciidamada. Wixii yar markaan dhexda sii socdayba taraafikii baa isku xirmay. Markaas baabuurtii iyo booliskii iyo kulli waa la joojiyey. Waxaa adkaatay sidaan uga bixi lahaa. Waxaan weli ma ogi in waxaan u dhaceen. Raadigii baan shiday. Raadiga markaa waxaa laga hadlayaa in diyaaradii ay ku dhacday Twin Towers oo ku yaala New York inay ku dhaceen. Marka midbaa markaa laga hadlayay, baan u maleynayaa inay mid tahay. Wax yar kadib haddana waxaa la sheegay inay 2 ku dhaceen. Markaa waxaa la ogaaday oo wariyayaashu say sheegayeen, markii hore accident baa loo maleynayo ay accident ahaan ugu dhacday, laakiin markan dambe wariyayaashu ay sheegayeen waxay caddaatay in diyaaradaha 2 dhisme ugaan loogu dhuftay.
Professor Maxamed Xaaji Mukhtar waxa uu culuumta taariikhda ka dhigaa jaamacadda Safana ee gobolka Georgia gudaha dalka Maraykanka ayuu asaguna ku sugnaa marka weeraradaasi ay dhacayeen.
Saaray waxa waaye maalintaasi waxay ahayd wax aad loola yaabo, aan lama filanaynin. Maraykanku wuxuu isu haystaa dalkii Sweden waa kuwa qorqabtaane, wuxuu ku yaala meel aan laga soo hujumi karin, aan laga soo attaki karin. Yani dhinaca bari waxaa ka yaala Atlantika, dhinaca galbeedka waa Pacific, koonfurta waxaa ka yaala Gulf of Mexico, waqooyiga baraf baa jira. Marka weligii wuxuu soo haystay wax u soo dhawaan karaa inaysan jirin ama wax yeeli karaayo. Runtii wax lala yaabay ahayd waagaas markuu baryay wixii ka bilowday sagaalkii xoogaa suuxnimo. Yani wixii dhacay waxay ahayd wax aad iyo aad loola yaabay oo loona qaadan kari waayo runtii.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay shalay in September 19-keedii ay abuurtay boogo weli damqanaya oo gudaha dadka Mareykanka ah, inkastoo uu sheegay in Al-Qaacida meel kastaba ay uga daba tageen dunida welina ay ku raajoogaan, haddana waxyeeladii ay geysteen weerarada September 11 weli waa halkoodii.
The 9/11 generation is stepping up to serve and protect in the face of terror. To get those terrorists who are responsible, to show everyone seeking to do harm to America that we will hunt you down and we will make you pay. That will never stop, today, tomorrow, ever, from protecting America.
Jiilashii September 19-keedii dhashay ayaa u istaagay inay u shaqeeyaan kana difaacaan argagixisada wajigeeda dalkan Mareykanka, ayna soo qabtaan oo sharciga hor keenaan kuwii lahaa mas'uuliyadda, inaan tusino in qof kasta oo raba in Mareykanku uu wax yeeleeyo inaan ugaarsanayno ayna ka shalaayi doonaan. Ma joojinayno maanta berri iyo weligeedba difaacidda Mareykanka. Faarax oo Maxamed ayaa sheegay in September 19-keedii xanuunkeedii uu saameyn weyn ku yeeshay muslimiinta oo ku dhowaad 20 sano la soo noolaa xaalad adag iyo falcelinta ka dhalatay 19-kii September gudaha dalka Mareykanka weeraradii ka dhacay.
Markiiba waxaa lagu qaaday duulaan muslimiinta, in muslimiinta la xirxiro, in runtii muslimiinta ay noqdaan loo wada arko inay cadow yihiin, in maaragtay ama kii iskuul dhiganayay ama kii shaqaynayay dee shaqo joogay, in xin iyo maaragtay godob iyo in loo arko inay muslimiintu wada argagixisan yihiin ayaa markiiba soo baxday. Waayo anigu shaqadii berigaa ka shaqaynayay shaqo shirkad waxay ahayd dowladda contract la leh oo la shaqeyso niman askari, waxay gaasena booliiska la tababari jiray. Waxay noqotay markaan arkay sida laygu jirxumaynayo, sida magacayga oo dee Maxamed ku jiro loo diidan yahay inaan shaqadii ka tago ayay noqotay. Marka runtii caruurtii iskuulaadka dhigan jiray xataa qaar baa laga joojiyay muslimiinta ahayd goboladan sida New York oo kale ama New Jersey, Virginiada lafteeda muslimiin aada u tiro badan baa la xirxiray oo laleeyahay maaragtay waa la baalaya, bal waxa kale inay ku leeyihiin lug.
Lacago kor u dhaafaya trillions oo dollar ayaa waxa ay badi ku baxday oo la geliyay militarigii amniga gudaha dalka Mareykanka. Haddaba maxaa keenay in September 19-keedii 2010-dii ay dhacaan weerar noocan ah? Waa kan mar kale Professor Maxamed Xaaji Mukhtar.
Iran ayaa waxaa ka dhacay kacaan oo la baxay Iranian Revolution. Marka kacaankaasi runtii dad badan baa maaratay dhegaha usoo taagay oo u arkay inuu yahay kacaan difaacaya yani muslimiinta oo dhan. Iran waxay arkaysay ama muslimiinta oo dhan waxay arkayeen Mareykanku inuu aad u taageero not only yani maamuladaas mucangaga ah but xataa wuxuu taageerayay dowladan reer Israel. Israel waxaa ku yaala magaalo madaxa Jerusalem oo magaalada dunida muslimka ay tirado waa qibladii koowaad, iyo dagaalkii ay ku qaadeen Kuwait waxaan loo yaqaano Persian Gulf War, Desert Storm haddii la yirahdo, yani oo Saddam Hussein baa kusoo duulay waxba adigu la sheegayay. Taasna waxay keentay maaratay dhibaato cusub muslimiinta, waxay u arkeen Mareykan maxaa ka galay arrimaha carabaha iyo muslimiinta, iyo Mareykankii oo ciidamadiisii dalkii xarameenka ay ku yaaleen Maka iyo Madiina ciidamo Mareykan la keenay. Marka waxaasoo markay isu geysid waxaa abuurmaaya dareen ah Mareykanku in run ahaantii dhibaato ku hayo dunida muslimka ayaa loo maleynaya. Taa daraaddeed yani waad ku warqabtaan in maalinta 19-meeyadii oo dhan yani ay aasaasmeen ururo oo siyaasi ahoo diini ah ay ugu xoog badan tahay Al-Qaacida wax la yiraahdo.
Ciidamada Mareykanka ayaa ka tallaabay badaha waxayna weeraro ay ku qaadeen dhowr waddan. Su-aasha meesha taalla ayaa ah haddaba Mareykanka ma gaaray danihiisii dagaalka bannaanka ee ka dhanka ahaa Al-Qaacida?
Mareykanka run ahaantii waa ku guuldarooday 20 sano kadib yani ujeedadii uu u aaday Afghanistan, yani maanta nimankii uu la dagaalamayay Taliban loo oranayay maanta Afghanistan ayaa ka taliya. Sababtani waa guuldarro oo runtii aad iyo aad u foolxun. Mareykanka wuxuu kusoo guuldarooday dagaaladii ku qaaday Ciraaq, yani waxaa kasoo dhex baxay waad ka wada warqabtaan ISIS wax la yiraahdo, yani khasaaruun baa laga keenay. Yani dagaalkii uu qaaday Libya, yani burburkii uu ku sameeyey in sheeg Libya iyo maamulkii jiray waxba lagama faa'idin. Maanta Libya waa tan ay burbursan tahay. Marka runtii Mareykanku yani dhibaatooyin fara badan ayaa kasoo gaaray dagaaladan faraha badan leh oo isna yahay waxaan ku qaadaya argagixisadan ku qaadaya argagixisadi meelwalba ay joogta maanta, ilaa argagixisooy ma aha dal ama dad ma aha dad xataa si loola dagaalamo lama garanayo.
Waa ideology.
Ha, Mareykanku kuma uusan fiirsanin arrintani 20 sano kadib. Maanta anigu waxaan u malaynaya inuu meel cidla u taagan yahay.
Inkastoo madaxda Mareykanka ay sheegayaan in Alqaacida ay baabi'iyeen oo ay dileen Usaama bin Laden iyo rag kaleeto oo xilal waaweyn iyo halbowlayaal u ahaa kooxdaasi Alqaacidada, haddana waxaa 10-kii sano ee lasoo dhaafay ka dhashay Alqaacida firqooyin tiro badan oo iyagu kooxo argagixiso ah oo ku faafay qaaradda Afrika, Bariga Dhexe iyo meelo kamid Asia, kuwaasi oo badankooda dagaalka ka dhanka ah Mareykanku uu udub dhexaad u yahay. 20 sano waqti laga joogase weli ma caddo xilliga albaabada dagaalkaasi ay soo afjarmi karaan.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo diyaarisay. Dhinaca kalena, falcelintii ka dhalatay weerarkii Mareykanka ee Sebtembar 12, 2001 waxay saameysay shirkada ganacsi oo ka shaqeynaya dunida. Shirkaddii isgaarsiinta iyo xawaaladda ee Albarakaad ee Soomaaliya ayaa ka mid ahayd kuwii la bartilmaameedsaday oo la xayiray, iyadoo sidoo kalena la xanibay mas-uuliyiintii ugu sarreysay shirkaddaasi. Shirkaddii Albarakaad dhowr sano ka hor ayaa dib loo fasaxay, laakiin waxaa ku dhacay dhibaato dhaqaale oo xooggan. Haddaba wariyaha V O A Cabdicasiis Axmed Barru ayaa saameynta Albarakaad ka wareystay Axmed Cali Yuusuf oo loo yaqaano Axmed Galool oo ka mid ahaa madaxdii shirkadda ee la xayiray. Wuxuuna ugu horeyn weydiiyey saameyntii dhaqaale ee xayiraadii la saaray shirkadooda ay ku yeelatay.
Saameynta ay nagu yeelatay waxa weeyaan saameyn oo shakhsi ah, saameyn oo grub ah oo shirkadii tiimkii ah, iyo saameyn Soomaaliyeed oo yeelatay. Annaka saameynta nagu yeelatay waxa weeyaan shirkad dhan oo adduunka oo dhan ka shaqeynaysay, oo malaayiin doolar marinaysay, oo u shaqeynaysay ummadda Soomaaliyeed oon dowlad lahayn, oon system lahayn, oon banki lahayn, oo isgaarsiintii hadda casriga la yaqaano aana lahayn. Waanu annagu dadka lacagta waxaanu ku gaarsiin jirnay si taariikhda hadda laga sheekeeyo, idinkana aad ogtihiin, oo ah sida hadda lacagta lagu gaarsiin jiray. Hadda milida lagu gaarsiiyaa, laakiin barigaasna saacad baa lagu gaarsiin jiray. Arintaas markay intaas oo dadkii shaqada abuurtay oo caqliga isu keenay oo fikirka isu keenay oo boqolaalan wakiil ay shaqeynaysay oo ugu yaraan 100 wadan laga shaqeynayay oo Soomaali loo shaqeynayay, baa hal ayaan ragganagii lacagta lahaa ee taajiriinta ahaa muddo daqiiqad ka mid ah waxaana laga dhigay ninaan lacag haysanin, nin deyn lagu leeyahay, nin la eryanayo, nin cabsanaya. Waxaa nagu dhacay markaas moraalkii baa naga jabay. Dadkii aanu adeegaynayba yaa khasaaray, waxaa kaloo khasaaray oo asagana meesha ka baxay intii qof shirkadda lacag ku darsatay, ayagana khasaara ku dhacay.
Waa garta markaa sababaha la idiin tuhmay oo culayska inta leegaad ula kulanteen maxay tahay?
Markuu uu dhacay qarxii waxa loo yaqaana 9/11 uu dhacay oo Mareykanka ka dhacay, Mareykanku wuxuu sameeyey wax kasta oo uu samayn karay oo uu isdhiigiray buu sameeyey, oo ah inay lacagaha dad la xiro, dad la dilo. Annaka markaa waxaana lagu xiray waa waxa Soomaaligu u yaqaano xan. Dhibkii jiray un baa la yiri un yaa jira shirkado waddankii laciif ahaa, dowladku cadaysa male, bangi dhexe ku cadaya male, wax allaale wixii xan loo geeyey. Yacni waxaan xusuusanaa dad badan inay xan geeyeen. Xankii markay geeyeen, xantii baa la qaatay Mareykanka. Markii dambe Mareykanka markiina la qabsaday oo nidhi maxaa dembigana loo qabsadayna, waxaa la yiri idinku is soo cadeeya. Waxaan ugu noqotay kelimo cusub oo luqadda annaka aan naqaano kusoo korortay, iscadeeya. Alxamdulilah, hadda annagu dembi maana gelin oo warkanagu wuu cad yahay oo waaban iscadayno oo dambi maana gelin. Laakiin alxamdulillah markii dambe ayaga baaritaan suubiyey, waxay sameeyeen barakaad stadi kaas waxa dhaal suubiyey ayaga markii dhacday, nalagama saarin liiska maadaama lagu qaldamay. Marka intaas wixii ka dambeeyey oo waxaa dhacay in ay dowladdii ka dambeysay, khaasatan Mareykanka markuu Bush meesha ka baxay, in ay fahmaan khaasatan dowladda Sweden baa u badnayd oo tooshka ifisay. Yani waxyaalaha waa in la fahmaa Soomaali ifaanta waxa ifiyey tooshka ama ifiyey in barakaad laga gardaran yahay waxay ahaayeen laba lawyer oo nin la dhaho Thomas Olson iyo nin la dhaho Life Selbeshki, waa anaka lawyer noo ahaa, baa waxay ifiyeen oo baaritaan ku suubiyeen in barakaad baaritaan lagu suubiyo. Waxay sameeyeen meel kastay tageen, Washington bay tageen, Treasury-ga la kulmeen, New York bay tageen, European Union bay tageen, maxkamadda Europe bay tageen, dowladda Sweden bay tageen, wax kasta ay tageen, wax walbana waxay hor dhigeen wax ay yihiin.
Waxaad ka mid ahayd mas'uuliyiin oo shirkadda madaxdeeda ka tirsan oo xayiraad lagu soo rogay. Waxaad iga warantaa shakhsiyan idinka madaxdii sare sida ay idin saameysay xayiraadii la idin saaray iyo suurtagalnimada, haddii aad nala wadaagi karto qaabkii xayiraadda la idinka qaaday qudhin.
Annaka waa saan hore kuugu sheegay gudoomiyaha shirkadda, haddaan asaaka dhibka ugu weyn asagu soo gaaray. Annagu markaan Yurub joognay, sistemka Yurub aan dhex joognay, dowladda sistem baan dhex joognay, waan isdifaaci karnay. Ninka annaka noogu dhibbadnaa wuxuu ahaa gudoomiyaha shirkadda Sheekh Mansuur Cali Jimcaale, oo mas-uuliyadda guudna ay ku dhacaysay asaga waxa loo geystay. Akoomadiisiina waa la xayiray, akoonkii shirkaddana waa la xayiray, asagiina waa la xiray oo qoraxda laga qariyay. Dhibka ugu geynayso anaga marka waxaan ugu dhacay, yacni waxa la dhaho af Soomaaliga waxa la dhahaa moraalka naga jabay, ragob ahaaba gun laga dhigay. Mudiiniina noqonay dad oo deyn lagu leeyahay, waana la gaajaysiiyey. Marka waxa anaga nagu dhacay runtii waa wax markii laga sheekeeyo, yacni ruux maanta $100,000 haystay oo maanta aan qadayn karaynin, akoonkiina lacagta way ka muuqataa. Yacni waxyaala aniga cajiibka arkay waxaa kamid a akoonka waxaa iisoo dhaca bishii, akoonka lacagta igu jira bangiyada iisoo danoo soo dirayaan $100,000 ku jirta, adiguna dad baa lacag ku siinaya. Waxyaalaha taariikhda aan ka soo maray kamid tahay taas. Markay dhacday waxyaala kale dhibka noogu dhacay waxaa kamid a markii Sheekh Mansuur Cali Jimcaale saa loo xiray, haddanana sheekh baana laga xiray, xamar nin baa noo joogay, rag muhiima noo joogay, xamar haddanana ninkii noo joogay oo dadko dhan aan fiirsanayno, Soomaalidu aan fiirsanayno, baa subaxi dambe waxaana loo soo sheegay Cabaas Cabdi Cali Jimcaale waa la dilay. Jugti kalena taasi ahayd.
Lacagay Soomaalida marka ayaad haysteen, lacagaha haysteen ilaa amaano Soomaalida idii dhiibtay ahayd, dadka lacagay way u baahdeen, sidee xal ugu hesheen oo lacagay aad ku celiseen?
Run ahaantii tiim aad u dhisan buu ahaa, iskuna kalsoon, aadna u yaqaana dhaqaalaha. Saad ogtahay Axmed Nuur Cali Jimcaale wuxuu ku jiraa dadka keliya ee Soomaaliga in la heli karin ee yaqaana sid lacag loo sameeyo. Iyadoona maanta lacag la haysanin, wuxuu yaqaanaa aqliyadda lacag lagu soo saaro. Waa dadka loo baahan yahay Soomaalidu inay aad u xusuusato, aadna u ilaashato. Sheekh Axmed Nuur Cali Jimcaale waxaad moodaa khayr Allaha siiyo, wax kasta uu sameynayo back up uu sameeyaa. Markay wax dhacaan baa dareemi wuxuu sameeyey. Shirkaddu hanti ay lahayd baa jirta, shirkad ahaan barakaad harantiya ay lahayd baa jirta, hantidii unbaa la qiimeeyey, hantidii unbaana laga bixiyey.
Dad fara badanaa shirkaddii ka shaqeynayay, marka haddii shirkaddii ay la xayiray, lacagihii la joojiyey, shaqaalihii dunida dacaladeeda kala duwan joogay, weliba kuwii Soomaaliya ku sugnaa, shaqala-aan ma soo wajahday oo shaqaalihii miyay kala tageen?
Shaqaalihii waa kala tageen sababtoo ah annaka sistemkana lagu suubiya wuxuu ahaa sistem ah xoolaha ka xayira hagaajoodeena.
Marka hadda qorshaha shirkaddu yaalla muxuu yahay 20 sano kadib? Maanta wax culays oo idin saaran ma jiraan, muxuu yahay qorsheen?
Annaka wax culays ah oo maanta na saaran oo dad nagu leeyihiin ma jiro. Waxaanu u baahanahay annaku intaan dib u fadhiisano inaanu samayno waxa aanu qaban karno. Go'aankaas weli maan la qaadanin sababtoo ah 20 sano waad ogtahay nin sanadba wax lagu sameynayay, sanadba gurus 7 bilood, 6 sano, 10 sano, 20 sano dad liis ku soo jiray oo hadda banaanka yimid, hadda unbay hadli karaan. Marka maanta ma dhihi karayo waxa aan qabanaynaa, laakiin waan dadaalaynaa, amaanadi waan leenahay, Soomaalidu weli waa nagu kalsoon tahay, annaga laftana intay waa ka moraal badannahay, caalami maannahay, sistamka haddaan soo galo nin walbaana yaqaanaa, hadda ciddanbaa nagu saqajaamaysaan male aad baana nagu mahadcelinaynaa ummadda Soomaaliyeed.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Cali Yuusuf oo loo yaqaano Galool oo ka mid ah madaxda shirkaddii Barakaad ee Soomaaliya oo ka hadlayay saameynta weeraradii Sebtembar 11 ay ku yeesheen shirkaddaasi. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayuuna u warmay. Qaar ka mid ah dhegeystayaasha V O A ee magaalada Nairobi ayaa iyana ka hadlay waxa ay ka xasuustaan weeraradii Sebtembar 11 iyo weliba meesha ay ku sugnaayeen maalintaas.
Magacaygu waa Cabdicasiis Cabdi Gaaciye, ku nool magaalada Nairobi, xaafadda Islii. Xilliga iyada waxaan ku noolaa Kenya, ku noolaa oon ku sugnaa. Wallaahi waxay ahayd dee adduunka oo dhan bay saameysay arintaasu. Arrin waxay ahayd wax laga argagaxa ahayd, dee dadkuna ma soo dhaweynayn. Qalbiyada insaanku way isku wada xidhan yihiin hadda. Adduunka oo dhanna waa hal tuulo hadda xilligan lagu jiro. Marka saameyn way yeelatay saaxiibo iyo dad iyo qaraabi iyo wixii carrida jiray oo dhan, iyo garanaysaa cabsi aad u fara badan baa dadka xilliga iyada ahayd iyo wixii ka dambeeyeyba. Weli way taagan tahay dhibaatadii xilligaa bilaabatay, ilaa hadda way taagan tahay. Dadka oo dhan baa kala shakiyey, bini-aadmigii oo dhan baa kala xayirmay. Marka ma ahayn wax sahlan, ma ahayn.
Bismillahi raxmaan raxiim. Ani waxaa la yidhahdaa magacayga Axmed Shaafic Cabdiraxmaan. Waqtiga iyada waxaan joogay Garis. Dhibaato fara badan bay arintaasi ay u sababtay ka guud ahaan muslimiinta, gaar ahaan Kenya.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed oo jooga magaalada Nairobi. 2011 bisha Sebtembar, dhacdadan markii dhicaysay, waxaan ku sugnaa magaalada Muqdisho, halkaas oo aan kala socday xaaladda maalinkaasi sida ay wax u dhacayeen. Waxaan xasuustaa runtii oo aadna ula yaabaa markasta in dadkii waaweynaa ay shineemooyinka noogu soo galeen oo halkaas ay ayagana ka daawanayeen dhacdooyinka, maadaama teknolojiga maanta jira uusan jirin oo TV-yada ay aad u yaraayeen. Waxaan ku xasuustaa in dad aad u waaweyn oo noo diidi jira shineemooyinka inay soo galaan shineemooyinkii si ay u daawadaan dhacdada dhacday. Runtii waxay ahayd dhacdo aad adduunyadu idil oga yaabisay, dadka Soomaaliyeedna aad ayay ula yaabanaayeen. Runtii waxaan ku xasuusan karaa oo kaleta in ay ahayd dhacdo ay dad badani ay muxuu ahaa isbeddel ku keentay oo adduunkii idilba isbeddel uga yimaaday oo dhan kasta xagga socdaalada iyo muxuu ahaa xagga noloshaba ay aad wax isu beddeleen. Taa ayaan ku xasuustaa 11 Sebtembar.
Magacaygu waa Cabdirasaaq oo ku magac dheer Scorpion. Wallaahi markuu dhacay qaraxa waxaan joogay magaalada Nairobi, gaar ahaan waxaan joogay meelaan ka shaqeynayo Tonk. Wallaahi dhib weyn oo kala shaki badan bay keentay markii qaraxii ka dhacay New York Twin Towers-ka u dhufta diyaaradaha. Dadkii muslimiinta ahayeen oo Nairobi markaa joogay iyo kala shaki badan baa dhacay. Dhib weyn way keentay oo dadkii magacii muslim ahaan baa loo raacay oo waxyaala badan sharciyo badan oo soo rogay dowladda soo rogto acti terrorism act wax ladhaha oo qof iska qabsan karo laweyn karo. Hadda laakiin insha allahu sidii hore way ka fududahay oo dadkii waa la kala bartay magacii inuu magac muslim, dadkaasi ay magac kusin wax ku halinayeen laakiin shaqsi ahaayeen. Marka wallaahi arrin waxay noqotay naxdin leh oo kala shaki badan iyo keentay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha V O A ee Nairobi oo nala wadaagay waxay ka xasuustaan maalintii ay dhaceen weeraradii Sebtembar 11 ee lagu qaaday Mareykanka.
Haatanna Garissa. Ciidamada ammaanka ee Garissa ayaa sheegay in webiga Tana River ay ka soo saareen 16 qof oo meyd ah, kuwaasi oo ay biliisku sheegeen in ay xarko iyo weliba dhagxaan waaweyn caloosha looga xirxiray, qaarna ay jirkooda rasaasi ka muuqatay. Biliiska ayaa haatan shacabka ka dalbanaya in ciddii qof uu ka maqan yahay ay tagaan cisbitaalka guud ee Garissa. Warbixintan waxaa noo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Cabsi iyo argagax fara badan ayaa soo galay muwaadiniinta Kenyaanka ee ku dhaqan xarunta gobolkani loogu arrimiyey Garissa kadib markay dhakhaatiirta caafimaadka iyo weliba taliska ciidamada booliiska ee dalkani Kenya ay shaaciyeen in 16 qof oo meyd laga helay webiga Tana River, kuwaasoo dhowr dhowr loo xiray dilla lagu sameeyey, dhammaantood ma ahaayeen rag, ilaa iyo haatanna ku xareysan xarunta meydadka lagu keydiyey isbitaalka guud ee degmada Garissa. Taliyaha ciidanka booliiska countiga Tana River, Ali Indema, ayaa waxa uu sheegay in raggan ay ahaayeen ragga ciidamada booliisku dadka rayidka ay u soo sheegeen lagana helay gudaha wabiga Tana River.
Police have recovered them and they have been taken to Garissa.
Dadkan waxay ahaayeen dad ciidamada booliisku waxay dadka rayidka ay soo wargeliyeen waxayna dhignay isbitaalka guud ee degmada Garissa si baaritaan ugu sameeyna. Waxaan ka codsanaynaa dadka Kenyaanka ee gudahan dalkani ku dhaqan in haddii ay jirto qof eheladiisa ay ka maqan tahay baaritaan aan ku sameyno ay imaadaan isbitaalka si tacaal looga sameeyo xeebta dadkaasna loo garto. Haatan dadkan ma aha dad si rasmi ah u muuqanayo, waa ay dhammaadeen muddana webiga ayay ku soo jireen, halka inta kalena ay yaaleen xarunta meydadka lagu keydiyo ee degmada Garissa. Cabsidani ayaa waxay noqonaysaa iyadoo ilaa iyo haatan xarunta keydadka meydka Garissa oo tayarteedu ay aad ugu hooseyso intira dad inta la'eg ay lagu keydiyo, haatan aysan jirin meelo kaloo dadka meydadka la dhigi karo. Sidaasina waxaa sheegay dhakhtarka isbitaalka Dr. Ambrose Missioni.
These bodies, according to the police records, they are bodies that were found.
And ilaa haatan dadkan ciidamada booliska ayaa inoo keenay culays bayna ilaa haatan ku hayaan. Xaruntu ma sii keedin kartaa intan ka badan meydadkan. Dadkan waa ay soo waxaa bedelmay jinsigoodii, ayaa bedelmay muuqaal ahaan, dad hadda la garan kara maaha. Gadaal gadaal ayay dhammaantood xarka ugu xiran yihiin, qaarkood dhaawacyo ayaa ku yaallo. Waxaan markaa dowladda iyo wasaaradda fayadhowrka ka codsanay in meydadkan isbitaalka laga qaado si meydadka kale ee isbitaalka dadka ku soo dhimanayo loo dhigi karo howlaha caadiga isbitaalkuna u socon karaan.
It means now that we have no extra space to keep even the bodies of our patients who die and need storage in that mortuary.
Boqolaal Kenyan ayaa hadba marba marka ka sii dambeysa gudaha dalka Kenya la waayaa. Ciidamada amniguna had iyo jeer waxay doonayaan dadkooda ka maqan yahay. Markii ugu horeysay tiro noocaas oo kala 16 qof oo rag oo hal meel oo kaliya lagu wada xirxiray dilla loo geystay webigana lagu soo tuuray, cabsina waxay gelinaysaa kumanaanka Kenyaanka dalkani Kenya ku dhaqan, waxayna noqonaysaa mid dadka deegaanka Garissa haatan isha ay ku hayaan goobta dadkaasi ay ka yimaadeen iyo sida ay ahaayeen, iyadoo boqolaal muwaadiniin Kenyan oo Soomaali u badan ama dad muslimiina ilaa iyo haatan jaan iyo cirib meelee dhigan aan la garanaynin. Maxamed Faarax Shire, VOA Garissa.
Weli v o eda ayaad nagala socotaan dhegeystayaal. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka Caweyska Washington, waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyskii caawana qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
waxaa laga doonayaa Cabdixakiin inuu daawado ilaa iyo 13 filin ama muuvi oo kuwa cabsida ee argagaxa leh ee dadka ay adag tahay inay weliba qof qof u daawadaan.
Waa shirkad lacag siinaysa ama ku bixinaysa qofkii u soo daawada qaar ka mid a filimaanta naxdinta amaba argagaxa, bal sababta ay sidaasi u sameynayaan iyo weliba lacagta ay qofka siinayaan inta ay la'eg tahay, barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. Sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegeystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mid a waraysigii ku saabsanaa waayihii fanka ee allah u naxariistay maxamed mooga liibaan.
gacan kiisa iyo laxan kiisa marka isla helo codkiisu inuu degan yahay waxa ay ka macaan yihiin heesa kor u qaaday iyo kaga macaan yahay waa sababta hadraawiil ahaa maxamed wuxuu leeyahay cod lixdan oo lagdan markii uu qeexay
barnaamijkuna waa barnaamijka caweyska Washington. Balligeystayaal, inta aynaan u gudbinayn sheekada iyo weliba xubinta hal-abuurka iyo heesaaga, aynu sidii caadadaynu ahayd barnaamijkeenna ku furanno codka fanaanada Faadumo Cabdillaahi Kaahin Mandeq.
Chanadi sa igasu, chisa haiga eba, chanadi
aynu intaasi kaga soo gudubna heestaasi ay codkeeda halaasiga ay nagu soo gaarsiinaysay fanaanada Mandeeq, isla markaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii socono. dhegeystayaal, soo saarista filimaanta ayaa ganacsi aad u xoogan oo shirkadaha soo saara iyo weliba wadamada aadka caanka ugu ah ay ka sameeyaan dhaqaale aad u badan, waxaana sida aynu ku naqaano jira qaybo kala duwan oo ay filimaantu ka kooban yihiin marka loo eegayo hanaanka loo jiray iyo weliba qisada amaba dulcuda ay xambaarsan yihiin. Sidoo kale marka laga yimaado dooqa qofka ayaa geesta kale, iyadoo la eegayo kala duwanaanshiyaha islamarkaana laga duulayo arrintaasi, ay shirkadaha ka ganacsada ay baahiyaan filimaanta qaar iyagoo ku salaynaya xilliga markaasi lagu jiro, sida xilliga jiilaalka amaba qaboobaha ee ay dadku guryaha ku jiraan maadaama uu bannaanka qabow badani ka dhacayo, amaba waqtiga xagaaga ee ay dadku bannaanka u badan yihiin. Haddaba mid ka mid a shirkadaha ka ganacsada filimaanta ayaa dhowaan soo bandhigtay fursad shaqo oo ku meel gaara oo ka bannaan shirkadaasi, taasoo la xidhiidha inay raadinayaan qof u soo daawada qaar ka mid a filimaanta cabsida ee horarka loo yaqaano, qofkaasoo sida ay sheegeen ay siin doonaan lacag iyo weliba abaalmarin. lacagtaasi oo xadiga ay leegtahay ay shaaciyeen shuruuda ay qofka ku xidhayaan amaba ay ka rabaan iyo weliba sababta ay sidaasi u sameynayaan, waxaynu hayo aan barnaamijkeena kusoo dhaweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Shirkada waxaa la yihahdaa Finance Bus ayaa la yihahdaa oo abaalmarinta bixinaysa.
Waan gartay. Marka codsiya la yidhaha lasoo gudbisto, lacag baa la siinayaa, maxay tahay shardiga laga rabo qofka?
Qofka waxaa laga doonayaa Cabdixakiin inuu daawado ilaa iyo 13 filin ama muuvi oo kuwa cabsida ee argagaxa leh ee dadka ay adag tahay inay weliba qof u daawadaan, oo dadka marka ay daawanayaan ay tahay badanaa gruub ayay ku daawadaan waxyaabaha ka dhalan karo ama saameynta uu dareenkooda ku yeelanayo darteed. Waana filimada ay soomaalida u taqaano hororka ee cabsida leh.
Waan gartay. Dee waa filimaanta aad sheegtayba cabsida leh ee xaaladoodana waynu garanaynaa, laakiin waxay isweydiin la awalba dadku way daawan jireen, tv-yadaa soo dayn jiray, waa la kareysan jiray, meelo kale laga heli jiray. Maxay tahay ujeedada ay u doonayaan inay dariiqadan maraan oo sidan loogu daawado? Maxay ka rabaan?
Waxaa la tijaabinayaa dadka dareenkooda siday u kala geysisan yihiin maaragtay inta ay daawanayaan waxa ay maaragtay ku dhalan kara, marka sidaas daraaddeed ayaa loogu dan leeyahay. iyo sidoo kale munaasabada ama sanadkii kasta wadankan waxaa looga dabaaldegaa waxa la yiraahdo Halloween ama dabaaldega Halloween oo la qabto bisha October. marka Halloweenkana waa maalin waxyaabaha cabsida leh iyo dadka maaragtay waxay ugu yeeraan reer aqraadka oo kale ay xusuustaan oo maaragtay la xirto waxyaabaha cabsida leh. marka sidaa daraaddeed waxaa la yiraahdaa ciiddii cabsida. marka maadaama cabsida ay kusoo aadayso 13 filin oo cabsi leh oo horror ah ayaa lagu tartamayaa, qofkii daawadana isagoo aan wax xitaana soo dhex gelin abaalmarin ayaa la siin doonaa.
waan gartay. marka abaalmarinta la siinaya intee leegta? ma la sheegay?
waa la sheegay abaalmarinta. markuu qofka 13 kaas filin daawado waxaa la siinayaa $1,300 halkii filimba waa $100, laakiin waa inuu qofka dhammaystaa ilaa iyo 13 uu ka dhammeeyo, kadibna la ogaado sida xaaladiisa ay tahay, markaas ayaa lagu doonsiinayaa lacagta.
waxaa tilmaantay in loo ogaanayo xaaladiisa. see loo ogaanaya xaaladiisa qofka filimkiiba gurigu qaadanaya iska soo daawanayaa mise si kale ogaanayaan baa jirta?
meeshuu ku daawanayana waa meel la joogo, waxbaana lagu xirxirayaa mishiinno elektronik ah oo lagu ogaanayo qofka dareenkiisa iyo sida naftiisa ay. marka taasaa marka waxay keenaysaa in lagu ogaado dareenkiisa, sidaasna abaalmarinta lagu siin doonaa. marka
may hayaan qofkii mise wax tartan ku jira oo ay bulshadii u tartamaysa u furan tahay mise cid gaaray u xuleen?
Sida ay sheegtay shirkadda bixinaysa abaalmarinta, cid kasta ayaa u furan oo soo tartami karta. dabcan waxaa shirkadda Finance Bus ay sheegtay in tartanka ama codsiyada la qaban doono qof kasta oo ka weyn da'da 18 uu soo buuxin doono, laakiin codsiyada ay muddo xadidan ku eg yihiin, wixii muddadaas ka dambeeyana aan loo ogolayn dadka inay kasoo qeyb galaan. tusaale ahaan, 26 bishan September ayuu codsiga ku egyahay. 8 bishana waxaa lagu dhawaaqi doonaa qofka loo doortay inuu maartii ku guuleysto ama uu daawado filimada. Daawashadana waxa ay bilaaban doontaa 18 October, isla maalinkaas ayna tahay qofka inuu 13 filin ku dhameeyo si uu ugu guuleysto.
Waa si wanaagsan. Qofka marka codsiga soo dhiibanaya ama soo dalbanaya si uu filimaantan u daawado lacagtaas ugu dhufto, wax shardiyaa ma jiraan ay ku xidhayaan, mise qof kasta wuu furan yahay?
Qof kasta oo gudaha Mareykanka degan oo 18 sano iyo ka weyn ayuu u furan yahay. Marka shardiga waxa weeye maartay qofka inuusan deganaanin meel ka baxsan Mareykanka, sababtoo ah qofka qof loo jeedo oo meel la fariisiinayo oo xilliga uu filimaanta daawanayana lala joogo oo wax lagu xiraayo korkiisa, waa qof noocaas ah. Marka ciyaar ciyaar ma aha, waan daawaday inaad iska soo tiraadidna looma baahno. Waxaa la rabaa filimka inaad daawatid mid walba bilow ilaa iyo dhammaad, weliba xitaa dad ku kontroolayo oo isbedbedeli doono oo daawanaya qofka ilaalinaya ayaana jiri doono oo garsoorayaal ah.
Ajiib bilowda joogay kolle filimaantaasi meelo kala duwan bay nagu soo mari doonaan. Cabdiqaatir, aad iyo aad baad u mahadsantahay, waa sheeka cajiib.
Adiga mudan Cabdixakiin, dhegeystayaashana mar kale waxaan leeyahay caawis wanaagsan.
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mid a wareysigii barnaamijka caweyska Washington C. Cabdikariin Xikmaawi oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mid a dugsiyada magaalada Hargeysa oo isagu qoray buug uu kaga hadlayay taariikhdii iyo weliba waayihii fanka ee fanaankii allahu naxariistee Maxamed Mogan Liibaan. waxaana dhegeystayaal idiin kala bixi doonaa halkii wareysigu toddobaadkii hore inoo taagnaa. Wahgaag, Cabdikariin, buugga waxaad ku qortay sugaan kala duwan, waayo kala duwan baad ku qortay. Markaynu ka nimaadno gabayada iyo weliba siday sugaantaa isku ahaayeen iyo heesahaasi furan, Maxamed Mogan Liibaan dee waxaa aada loogu yaqaana heesaha, nin heesaaya oo si fiican u heesi yaqaana oo ay dadku aada u dhegeystaan buu ahaa, tirada guuda heesaha uu leeyahay amabaad buuggaadigu ku xustay intay leegta?
Cabdixakiin, waa runtaa Maxamed Mogan waa nin heesaaya, waa nin sida uu fanka uu muddada kooban ugu jiray haddana uga saameyn badan, waa nin dadku heesaha ay ka yaqaanaan iyo heesaha aada u kala fog yihiin. Maxamed Mogan waa dadka heesaha aada tagu tirada badan qaaday muddada yaruu fanka ku jiray. Waxaan hubaa heesihiisa in badan oo kala duntay, sababtoo ah idaacadu ma qaban jirin ee wixii sucajirad iyo rekoord bay ahaayeen. Sidaa awgeed wax badan waa lumeen. Si anigu heesaha intaan buugga ku qoray markan isku wada duuduubo ilaa heesaha lume qaar aan u bixiyo cutub aan u bixiyo aan ku daray, adigu waxay noqonayaan 59
heesood. Wahgaag, haddaynu gaar soo qaadano, waxaad tilmaantay in ay jiraan heesa lumay oo aad iyagana buugga ku xustay. Geesta kale haddaynu eegno, Cabdikariin, waxaa jiraa in la tilmaamo ay dadka qaar marka dhegeysiga laga hadlayo heesihiisa toonka amaba halka uu ka heesayo Maxamed marka la eego inaanay dadka qaar aanay la qabsan ama aanay fahmin ereyada uu leeyahay iyo suu heesayo iyo qaabka uu heesayo. Iyada taasi say u saamaysay suugaantiisa iyo heesihiisa inay dadku aada u dhegeystaan fahmaan?
Runtii Maxamed marka la eego codkiisa ama toonka uu ka heesayo iyo midhaha iyo laxanka iyo kabanka sida isku iyo runtii waa ashqaraar, waana wax marka aad fanka ama aad aada u taqaana ama aad heesaha aad aada u dhegeysato aad ku jeclaanayso. Maxamed Mogan wuxuu inta badan ka heesaa cod hoose oo codka baasada la dhahdaa, wuu inta badan ka heesaa, mararka qaar baa codkiisa guuxa ama halka uu marayo xadhigga ugu hooseeya oo kale ayaad mooda macalin malaha kasii hooseeya oo kale codkiisu sidii u gaaban yahay uu haddana kor ugu soo soconayo. Marka heestu markasto ay tahay cod baasa ah oo culus oo degan, waxay sameynaysaa fanaanka way dhigtaa oo codkiibaa ka xidhmaya oo fanaanka codkaa furan ee korkaaba inta badan wanaagsan. Maxamed Mogan gacantiisa iyo laxankiisa marka isla helo codkiisuna uu degan yahay, waxa ay ka macaan yihiin heesaha kor u qaaday uu kaga macaan yahay. Waa sababta hadraawi lahaa Maxamed wuxuu leeyahay cod lixdan oo lagdan markii uu qeexayay, anaa wuxuu uga jeedaa cod lixdan waa cod xoogan oo lagdan, macnaha tiifa haddana cod gaaban oo meel hoose ayuu Maxamed Mogan ka heesi karaa. Taasa waxay keentaa marka in ay dadku fahmi hadal waxa uu leeyahay
waxa
aad taabtay samarka aan dad badan ay raadeen xamil meego codkiisa lama saxaray qolana sabab kaxii tabadan dhigaysta ee waqti siya xiliyo midalan sabab dheer tahay dhigaysta ee aad dib u saara ee meelaha uu guuxay aad ka u dhigaysta xamil meego inuu codkiisa qarsoon yahay ma laakiin waa in codkiisa uu raacsan yahay xariga tamanka uu ku tumayo iyo codka israacsan marka waa qofkii in uu fahmi waayo halkaan ma kaban ba xariga tamanka kula hadlay mise codkiisa halkaan maray in la kala fahmi waayo laga yaaba waa in aad jiro ugu leh gacanta iyo codka sida la isku raaciyo marka runtii dad badan waxay kaga dhergayaan heesaha fahmi waayeen buugga
dhinacii heesaada aynu ku noqono qaarkood iyagana buugga waxaad ku xustay la yidhaahdo maad u bixisay tabashooyin aan caddayn oo imika ay ka mid tahay heesta doqono jacaylood maxay ahaayeen tabashooyinka aan caddayn eed gaarka u qaadatay si heestaasi haddaynu gaar usoo qaadano iyada maxay ka hadlays
cutubka la yidhaahdo isagana tabashooyin aan caddayn oo ay heestaa aad inoo soo qaaday hormuud ka tahay doqono jacaylood waxa weeyaan waa bilowgii amaba todobaatineeyadii labayo todobaatkii ilaa saddex todobaatkii markii lasoo gaaday maxamed xilligaaba wuxuu sameeyey cagatiib oo xilligan dowladdii kacaanka ahay ee waqtigaas aanu raalli ku ahay ayaaba ka muuqatay xilligaas waxaa laga yaabaa in aan soomaalidu xilliyadii ay dawradda u riyaaqaysa inay ahayd sabuse xilligaasu cagatiib bilaabay xilligaasa wuxuu bilaabay heeso aan la fahmi karin oo guuxa oo heesta markuu qaado loo fasirin jiray wuxuu uga jeedaa sidan waxaa kale uga jeedaa sidan maxamedna dalkii buu joogaa magaalada dushaahi buu joogaa hees bareera ma qaadi karo oo sida heesaha marka duurka tegay uu qaadayay ahaa masalan heestii walito wajila waxa galay wadkiisa ama heesaha bareerka a uu halganka ku guuyaa inay sidaasoo kale uma qaadi kara heesa bareera si heese aada muddo jacayl dhinac uga eeg dhinacna siyaasada aanay ka madnayn duse rasmiya oo ay ku yimaadeen oo jacaylna aanay jirin qaarkood riwaayada ku jiran laakiin badelkoodu waa heeso asxaabtiisii liibaysay marka waxaynu tusaalahaas odanayna waa ina fahamsiin kara heeskan doqono jacaylo heesta cali saleeman bidaal ahaa markii uu cali sameeyey uu maxamed qaaday baa heesaa loo fahmi waayey fasiraado kala duwan baa la saaray saasu loo jeedaa baa layidhi dadna cali baa la xidhay cali saleeman bidaal heesta lahaa baa la xidhay dabadeedna waxaa lagu yihi heesta maxaad uga jeeda iniyo haw heestan anigu jacaylka unbaa kaga hadlayey adigu hawshii aakhirkii cali waa la sii daayey isaga waa meelaha iyagii xisag badan oo ka horreeyay oo uu maxamed qaadayo iyo qaar ka dambeeyeyda tabashooyinka aan cadayn waxyaabaha maxamed mooge aada farta ugu sii iday ahaayeen ninka heesta noocaasa u dhiibana farta kusii godayay siyaasoo kale loogu xidhayay
marka waxaa loo fahmay
heesaha aan bareerkana ahayn waxna diiday marka tabashooyin aan cadayn weeyaan
marka waxaa loo fahmay in hees uu wax kaga tabanayo amaba kasoo horjeeda nidaamkii ama dowladdii markaasi jirtay si wanaagsan
aan lagu bareerayno heesihii jacayl baa loo eegeysiinayaa nimanka heesa waad aragtaa dee doqonoo jacaylo sodigii cilmi ba dilay dhaysoon dambi ba gelin in dubu ku siiyay ismaaciiladii kale dumarka uma laysina ma raggun baa lagu diray adoo kale
aad iyo aad
marag waa heesa cajaayiba runtii
xaggee ka soo maraysa
ka hadlaya
Thank you.
guud ahaan barnaamijkeena caweyska Washington ee todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa. Tan iyo kulan sidan baa waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Bye soon.